Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim Rahman membawakan kepada anda perkembangan terkini politik tanah air dan di mana kita mendapat laporan terkini yang baru saja diterima berkenaan dengan ahli Parlimen Simpang Renggam iaitu YB Dr. Mazli Malik yang didakwa telah pun memberikan akaun akuan bersumpah menyokong Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan sokongan ini didedahkan sebuah portal berita iaitu Malaysian Now pada Sabtu. Dan laporan tersebut turut memetik sumber yang menyatakan bahawa tindakan Dr. Mazli Malik itu mengeruhkan lagi hubungannya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Umum mengetahui kali terakhir memetik sumber itu menyatakan bahawa kali terakhir Dr. Mazli kena leter dengan bekas bosnya iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Kabinet. Dan untuk kita melihat perkara ini dalam konteks yang lebih besar untuk kita memahaminya, Dr. Mazli Malik merupakan salah seorang daripada 5 ahli parlimen daripada Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang yang menghantar surat ataupun mengemukakan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri, di mana semalam juga ada beberapa orang lagi ahli parlimen dan juga dilaporkan semua ahli parlimen amanah turut mengemukakan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri dan juga kelima-lima ahli parlimen daripada Pejuang iaitu Datuk Syarudin Saleh, MP Kubang Pasu Datuk Amiruddin Hamzah dan yang lain-lain. Ini satu perkara yang akan kita berikan tumpuan dan juga perhatian dari masa ke semasa. Tetapi dalam masa sama juga laporan terkini kita saksikan perkembangan politik tanah air apabila dilaporkan adanya dakwaan yang menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut menyatakan ataupun memberikan akuan bersumpah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi dalam masa yang sama kami juga turut mendapatkan reaksi ini daripada Naib Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang memberitahu Esra Awani bahawa beliau tidak pernah dimaklumkan mengenai sebarang dakwaan bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan katanya ini mungkin andaian ataupun spekulasi oleh pihak-pihak tertentu. Dan wartawan kami, Firdaus Aziz juga turut bertanyakan kepada Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengenai perkara ini yang katanya memerlukan perbincangan secara mendalam dan juga kelulusan di peringkat Majlis Tertinggi UMNO. Dan ini akan terpulang kepada kebijaksanaan Presiden, kata Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Itu perkembangan terkini yang kami dapat berkaitan dengan politik tanah air. Tetapi dalam masa sama juga ada satu kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman iaitu Datuk Huzey Mohamad berkaitan dengan siasatan ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan arahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadirkan diri ke Bukit Aman pada Jumaat, di mana menurut Datuk Huzey, Datuk Seri Anwar Ibrahim disiasat di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah selepas penyebaran artikel ataupun laporan mengenai 121 ahli parlimen yang menyokong beliau. Dan ianya juga turut disiasat di bawah Seksyen 505B Kanun Kesesaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Selepas polis menerima keseluruhan 113 laporan berhubung perkara tersebut. Tetapi dalam masa sama, menurut Datuk Huzey juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut diambil keterangannya berkaitan dengan 5 kes berasingan. Ada 5 kes berasingan. Yang pertama adalah satu isu kenyataan bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri telah jatuh atas kekurangan sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Isu kedua, kes liwat dan juga akaun akuan bersumpah oleh Aidil Azim Abu Adam. Isu ketiga, video ucapan yang menyatakan bahawa kedai judi beroperasi ketika perintah kawalan pergerakan PKP. Isu keempat, video ucapan yang mendakwa terdapat 6.7 juta warga asing berada di negara. Dan isu kelima adalah sidang media penyerahan dokumen sahih kepada Duli Yang Mahmula Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini ada keseluruhannya 6 perkara yang disiasat seperti yang dinyatakan oleh Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Ram Kapal Singh. Dan dalam masa sama juga, Datuk Huzir juga menyatakan bahawa siasatan dijalankan secara profesional tanpa menerima sebarang tekanan politik atau arahan daripada mana-mana pihak. Ini perkembangan terkini berkaitan dengan politik tanah air, tapi perkembangan yang paling utama ingin kami bawakan adalah berkenaan dengan surat akuan bersumpah YB Dr. Mazli Malik yang dikatakan menyokong Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan kami di Esra Wani sedang cuba mendapatkan Ahli Parlimen Simpan Ranggam itu untuk mendapatkan pengesahan berhubung perkara tersebut. Baik, sekian saja. Kami akan bawakan dalam berita awal ini di jam-jam berikutnya. Saya Akhil Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.